Mazais Sērglēns klusi čieps, jo tikko no vecākiem saņēmis dzīvu peli. Apkārt vērojami koki un meža dzīvā radība, bet pašā centrā mazo ērgļu ligzda, kur jau 5. Gadu pētnieku uzstāda divas kameras. Pagājušo gadu ērgļu pāris metru un mačau izaudzināja mazu un rudenī kopā ar to devās uz ziemošanas vietām Dienvidāfrikā. Bet pirms tam skatītāji internetā varēja sekot līdzi katrai dienai, ko ērgļi pavadījuši Latvijā. Tā izdevies novērot, kā pāris iekārtojas, kā tiek parēts solis, kā šķiras mazuļi, kas tos apdraud, kāda ir ģimenes ēdienkārti un kā aug mazais jaunais ērglēns.
Ja tu tā vienkārši apstādini mašīnu ceļu malā, izkāp mežā, paskatīšos putnus, tas tā varbūt nesanāk. Bet savukārt tu tiešādē vari redzēt un vari redzēt to, ko tu dabā aizejot, neredzēs tu virs ligzdas nestāvēs, neredzēs, kā viņi tur izšķiļas un kas ar viņiem tur notiek. Un...
Ilona, kas gan ikdienā par ornitoloģiju neinteresējas, sāka skatīties ērgļus gadā, kad ērgļu pāris neizaudzināja nevienu pēcnācēju. Tomēr nākamajā gadā tiem izdevās un cauri saulainām un vētrainām dienām Ilona vēroja putnus.
Jo viņiem tur ir piedzīvojumiem pilna dzīve ar viskaut kādiem vanagu uzbrukumiem, caunu apciemojumiem, pirmajiem lidojumiem un tam līdzīgi. Nu, tas traģiskākais jau bija tas, ka viņiem parasti ir divas olas un tas otrs cālis viņam jau lēmts jau uzreiz, ka viņš neizdzīvos. Un tas tā gan bija diezgan traģiski un es zinu, cilvēki, kas tiešām pārdzīvoja un domāja, kā tā var to nabagu otro cāli pamest likteņu varā. Bet daba ir daba.
Ar laiku metrus un mačo ģimenei putni atpazīt un par skaistāko Ilonu atzīst tieši mačo. Vēl viens pāris, kam Latvijā sekot līdzi ir Grieta un Gīns, bet arī Igaunijā izvietot kameru pie mazajiem ērgļiem. Skatītāji aizvērtīgi seko līdz notiekošajiem, vēro, kā putnus gradzino, klausās to elpā un izdomā tiem vārdus.
Liekam kameras, jā, bet tas tā garī nevar īsti, es kaut kā esmu diezgan augsts. Mēs liekam kameras, jā, šodien rītā.
Projekta autors ir ornitologs Uģis Bergmanis, kurš arī šogad gaida mazos ērgļus atgriežamies Latvijā. Videokameras uzstādītas, tomēr vai ērgļi šogad vispār atlidos Bergmanis nezina.
To nevar pateikt. Tā divi meža gabali ir pa ziemu pacirsti, līdz ar to vēl ir jautājums, vai Putina vispār gribēs tur likdot. Bet to jau divu nedēļu laikā zināsim. Patreiz pēc skaita samazināšanās 2000. Gadu sākumā ir pazīmes, ka populācija jau stabilizējās.
Nevienmēr mazo ērgļu ligzdošanu izdodas veiksmīgi, tad 2009. Gadā Grietas un Ginta ģimenē neizauga jauns putnus. Vienu olu Grieta pati izēda, bet otru pārknāpa dzenis. Citu gadu ērglēns izkrita no mača un mētras ligzdas, šo mazulu gan izdevās izglābt. Tomēr vēlāk jau rudenī no Ukrainas bija saņemtas ziņas, ka jaunais putnus ir novārdis un saslimis, vēlāk arī nomiris. Tagad pētot ērgļus atklāt to barošanās paradumi. Lielākoties tās ir strūpastis un vardes, bet arī nelielā daudzumā kurmi. Tas ļauj plānot lauku un mežu attīstību un paredzēt, kas notiks ar ērgļiem.
Nu, jā, ir runa pa naudu un pa dabas aizsardzību. Es nezinu vēl nevienu gadījumu, kad būtu virsroku guvus dabas aizsardzību, ja iet runa pa privātu īpašu. Nu, skaidrs, ka cilvēkiem ir nauda vajadzīga un ap tām ligzdām, mikro liegumu nav izveidot, ja vienkārši valsts šobrīd nemaksā, valsts neizmaksā kompensācijas. Un līdz ar to veidot mikro liegumu un tad iet pie saimnieka, mēs te gribam vēl savus kameras uzlikt, tas īsti neiet kopā.
Latvijā mīt piektā daļa no mazo ērgļu pasaules populācijas, jeb 3,5 tūkstoši putnu pāru. Mazais ērglis ir apdraudēts gan tāpēc, ka tiek izcirsti meži, gan arī samazinās pļavu un atmatu platības intensīvas saimniekošanas rezultātā. Kā norāda pētnieki, ja Latvijā ligzdo tik liela daļa no putnu populācijas, pienākums ir to aizsargāt. Pētot mazo ērgļu barošanās paradumus, izdodas uzzināt arī par pārējo dzīvo radību Latvijā, bet tiešādai iespējams sekot arī citiem putniem, stārķiem, meža pūcēm, arī meža cūku barotavas notikumiem. Tomēr mazais ērglis Latvijā atlidos tikai pēc 10 dienām. Anna Platpīra, Latvijas radio.